Intervju Media Servisa.
Povodom 25. obljetnice potpisivanja Daytonskog sporazuma u intervju tjedna Media Servisa gostuje bivši ministar vanjskih poslova i posebni savjetnik premijera za vanjsku politiku Mate Granić. Gospodine Granić, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Evo, vjerujem na ovu temu da nemamo bolju osobu da pričamo o Daytonskom sporazumu. Vi ste bili ministar vanjskih poslova od 1993. do 2000. godine, potpisnik ste Vašingtonskog sporazuma. Bili ste drugi čovjek hrvatskog izaslanstva tijekom Daytonskih mirovnih pregovora. Evo recite mi, naglasili ste više puta da je uz SAD Hrvatska najzaslužnija za postojanje BiH kao države. Koja je, prije nego što se okrenemo u Bosni i Hercegovini 25 godina nakon, koja je vaša uloga bila u ovim pregovorima? Zašto je Hrvatska najzaslužnija za postojanje BiH?
Moramo se samo malo vratiti unazad. Veljači 92. godine Hrvatska je podržala referendum o samostalnosti Bosne i Hercegovine. Hrvatska je poslala prva zemlja u svijetu veleposlanika u Sarajevo. Hrvatska je primila oko milijun izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, brinula za oko 700.000, 300.000 je otišlo u treće zemlje. Sva pomoć Bošnjacima je došla humanitarna i vojna kroz Hrvatsku. Jednako tako Hrvatska je pomagala u cijelom tom procesu. Prvi kao ministar vanjskih poslova, moj važni sastanak je bio kad sam organizirao u Makarskoj, dakle sastanak vlade Republike Hrvatske federala, zatim Republike Hercegovine Bosne i Bosne i Hercegovine, o armije BiH i HVO-a, o humanitarnim pitanjima, slobodi konvoja i rješavanja pitanja logora. Ukratko, Hrvatska je podržala sve mirovne planove, Kutiliru plan, Dvensoven, Oven, Stolterven plan. I kada sve to skupa nije uspjelo, dakle, na jednom sastanku 19. siječnja 1994. godine sa specijalnim izaslanikom predsjednika Clintona Charlesom Redmanom, a u organizaciji veleposlanika Žužla u Ženevi, dogovoren je, dakle, na jednoj večeri od 5 sati smo dogovorili koncept zaustavljanja rata Hrvata i Bošnjaka, uspostavljanja federacije BiH, koja bi se kasnije proširila na cijelo područje Bosne i Hercegovine. Znači, to je bila naša inicijativa prema Amerikancima. Washingtonskim sporazumima je pregovarano, dakle, tjedan dana su trajali, dva dana o tome kakav koncept će biti i federacije BiH i buduće Bosne i Hercegovine, i dogovoreno je da je to država konstitutivnih naroda, federacija Bošnjaka i Hrvata, BiH Hrvata, Bošnjaka, Hrvata i Srba i drugih, da svi imaju ista ljudska i građanska prava, a taj konstitutivni element je ključan, koji je dogovoren još u Washingtonu. Kasnije, kada kažete zašto je u Sjedinjene Američke Države najvažnija Hrvatska, nakon tragedije Srebrenice, predsjednik Republike Turske Demirel, Sulejman Demirel, je došao predsjedniku Tuđmanu 16. i 17. srpnja 1995. godine i praktički suznih očiju molio da predsjednik Tuđman pomogne, da Hrvatska pomogne Bosni i Hercegovini vojno, da Bošnjaci opstanu i da opstane Bosna i Hercegovina kao država. Kao ministar vanjskih poslova, potpredsjednik vlade, sam organizirao u Splitu sastanak predsjednika Tuđmana i predsjednika Izetbegovića i oni su 22. srpnja potpisali ključnu povijesnu deklaraciju, Splitsku deklaraciju, a na temelju te deklaracije 5 dana kasnije Hrvatska vojska je pomogla armiji BiH i HVO to je poznata operacija Glamoč-Grahovo, da se smanji pritisak na Bihać. Jer u Srebrenici, koja je najveća tragedija nakon drugog svjetskog rata u Europi, je oko 8000 ljudi ubijeno. Zamislite, Bihać je imao 130, dakle u okruženju bio 130.000 ljudi. I naravno, operacijom Oluja oslobođeno, dakle, na temelju legitimne, legalne operacije, na temelju rezolucije Vijeća sigurnosti i Glavne skupštine Ujedinjenih naroda, je oslobođen, dakle, okupirani dio Hrvatske, ali je pomognuto i Bihaću.
I evo, rekli ste u jednom trenutku, znači sastanak, svi znamo za taj sastanak između predsjednika Tuđmana i Izetbegovića. Je li se predsjednik Tuđman ikad na samo četiri oka sastao sa Slobodanom Miloševićem u ovom cijelom postupku
od
pregovora?
Od 1994. godine. Apsolutno nikad, uvijek sam bio prisutan. Nikad. I dodatno da kažem, što je najvažnije, dakle, o čemu se sada puno raspravlja, dakle, Hrvatska vojska je bila zajedno s armijom BiH i HVO-om 22 km od Banja, 23 km od Banja Luke, a naše izvidnice 17 km. U tom trenutku, to se dobro sjećam, bilo je 14.10.90. listopada 95. godine, mene je nazvao Ward Christopher, državni tajnik. Ministra Šuška je general Clark, a predsjednika Tuđmana Holbrook. Tražili su da stanemo. Ja sam mu objašnjavao koliko je to loše, da je to šansa da se pobjedi velikosrpska politika Slobodana Miloševića, zločinačka politika, da se pobjedi. Američki argumenti su bili da će biti 350.000 Srba otići u Srbiju, da će destabilizirati Srbiju, da će dobiti još gore od Miloševića i da neće moći mirovnim pregovorima završiti rat.
Moramo malo ubrzati, znači
i znamo završetak priče je u Daytonu. Nakon toga je došlo do Daytona i Daytonskog sporazuma, ključ Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina, dakle, teritorijalno integrirana država, suverena, ali koja se sastoji od tri konstitutivna naroda i drugih, a puzajućim promjenama Daytonskog sporazuma su Hrvati došli u nepovoljnu situaciju, tu postoji konsenzus u Hrvatskoj oko toga i mi se moramo izboriti i tražiti pomoć i od Amerikanaca, nove administracije Josepha Bidena i od Rusa, koji imaju ogromni utjecaj na Republiku Srpsku i na Srbe u Bosni i Hercegovini, i Turske, koji ima ogromni utjecaj na Bošnjake u Bosni i Hercegovini.
Evo, već smo došli na 25 godina nakon. Samo ću vas još kratko, u trenutku kada je bio taj, kada se dogovarao taj Daytonski sporazum, jeste li tada mogli predvidjeti nekakve, nazovimo ih, anomalije zbog kojih danas Bosna i Hercegovina ne funkcionira kao država? Je li bila nekakva druga opcija? Je li Daytonski sporazum u tom trenutku bio najbolji izbor?
Apsolutno da je bio najbolji izbor. Kada nam nisu pustili, tražio sam od Warda Christophera, državnog tajnika, dva dana za Banja Luku da oslobodimo i Posavinu. Kad nam nisu dali, onda je to daleko najbolji izbor bio. Za ustavljenje rata Hrvati su ostali konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini.
Vi učestalo, kao i hrvatska vlada, govorite da je u BiH potrebna izmjena izbornog zakona. Znači, znamo da taj Daytonski sporazum zapravo i tim izmjenama doveo je Hrvate u nepovoljan položaj.
Je li uopće, odlukama visokih predstavnika.
Da, je li uopće moguće da se to dogodi unutar BiH bez ovakvih, nazovimo ih, vanjskih pritisaka, odnosno sugestija? I što mislite u tom kontekstu na izjavu predsjednika Milanovića da se to može promijeniti samo s nasiljem?
Ja mislim da može. On je de facto između Hrvata i Bošnjaka dogovoren i to se mora provesti. Ali naravno da trebamo koristiti sve mehanizme da do toga dođe. Jer ako do toga ne dođe, onda će Hrvati biti u izrazito nepovoljnoj situaciji. Broj Hrvata je prepolovljen ovim puzajućim promjenama na kojima se nije reagiralo. Znači, mi sada moramo biti apsolutno uporni i što se tiče Hrvatske, predsjednik Milanović, predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman, svi govore isto i apsolutno sada postoji jedinstvo hrvatske politike oko toga
to
da treba sve napore uložiti da dođe do promjena kako bi Hrvati sami mogli birati svog predstavnika. To plus Dom naroda je jedini elementi zaštite vitalnog interesa. Naravno da su potrebne reforme, borba protiv korupcije, sve to potrebno i sve to podržavamo i podržavamo snažno euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Trenutno za njega su najsnažnije samo Hrvati.
A je li to na neki način, evo osvrnut ćemo se i na kritičare naše politike prema BiH, miješanje jedne države u unutarnju politiku druge države?
Ne, jer smo potpisnica Daytonskog sporazuma, jer imamo potpisane ugovore o prijateljstvu i suradnju sa Federacijom BiH i sa Bosnom i Hercegovinom, to sam ja potpisao. Prema tome imamo puno elemenata zašto i djelujemo u duhu Daytonskog sporazuma.
Evo trenutno kakva je situacija, ako ne dođe do recimo izmjena izbornog zakona, je li moguće realno očekivati da bi uskoro BiH mogla postati kandidat za članicu Europske unije?
Bez toga nema nikakve šanse.
A kad je po vama najbolji trenutak, trebamo li odmah sad prije općih izbora u BiH krenuti, to jest trebaju li krenuti sa izmjenama izbornog zakona?
Trebaju odmah, ali najdalje do lipnja iduće godine, da se za sljedeće izbore naravno mogu po novom izbornom zakonu. I to je nešto što trebamo uložiti ogromne napore odmah prema Sjedinjenim Američkim Državama, novoj administraciji, kao što je dobro da je ministar Lavrov danas u Zagrebu, kao što trebamo raditi sa Turskom koja snažno bošnjačku, ima utjecaja najvećeg na bošnjačku stranu. Prema tome na nama je da ne čekamo, nego djelujemo.
Evo već ste spomenuli gospodina Lavrova. Kako gledate na ovaj, nazovimo ga, incident u BiH gdje su gospodin Komšić i Džaferović odbili se sastati sa Lavrovom tvrdeći da on ne poštuje institucije u BiH i državu BiH?
To je sve posljedica ovih puzajućih promjena Daytonskog sporazuma.
Mislim, sam Lavrov je rekao da oni očito djeluju po nečijem nalogu, po čijem nalogu?
Pa ne, poznato je. Dakle, da Ruska federacija ima snažan utjecaj dotika
na Republiku Srpsku.
Na Republiku Srpsku, kao što još snažniji ili jednako snažan ima i Turska, Saudi Arabija, Katar, ali posebno Turska, najjači utjecaj na bošnjačku stranu. I nikad, vidite, ne govori se uopće o tome koliko je habijskih zajednica, koliko paradžemata, šta se to još dodatno promijenilo. Mi, dakle, podržavamo da se vrati na duh i slovo Daytona i da se, dakle, Hrvati će se sigurno boriti unutar Bosne i Hercegovine na legalan, legitimni način za Europsku uniju i NATO.
Gospodin Lavrov u Zagrebu, osvrnimo se malo na odnos Hrvatske i Rusije. Jeste li zadovoljni na kojoj to razini i hoće li ovaj sastanak to možda promijeniti na bolje, na gore?
Mi smo članica Europske unije i NATO-a i vrlo aktivna članica Europske unije i jednako tako preuzimamo svoje obaveze unutar NATO-a jako dobro. Međutim, moderni suverenizam novi znači da mi jednako tako moramo otvarati prostor suradnje i sa Ruskom federacijom i sa Kinom. Dakle, i da u interesu Republike Hrvatske, posebno što se tiče...
Balansiramo li mi tu dobro između Europske unije i Rusije?
Pa ja mislim da je već je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović počela otvarati ovo i sa Kinom, Indijom, Rusijom i da ovo je dobro što se danas događa jer je naš interes jačanje gospodarske suradnje, da u svakom polju jačanje znanstvene, kulturne suradnje, ali to ne znači da ne znamo šta je naš dom. Naš dom je Evropska unija, naš glavni strateški savezni Sjedinjene Američke Države, specijalno što se tiče završetka rata Bosni i Hercegovini i poslije, dakle, ukupne suradnje oko mirne reintegracije.
Sjedinjene Države, više puta ste spomenuli i novu administraciju, znači u siječnju će prisegnuti na dužnost Joe Biden. Bili ste tu prije izbora u Americi, niste mi htjeli reći tko bi bio bolji izbor za Hrvatsku, Trump ili Biden, evo sad smo dobili Bidena, pa recite mi, vjerujete li da će sad pod ovom novom administracijom Bijela kuća imati više interesa za Hrvatsku pa i cijelu ovu regiju?
Logično, ja nisam nezavisni novinar, nego tada sam bio, dakle, savjetnik, bivše predsjednice, danas savjetnik, dakle, za vanjsku politiku predsjednika vlade Andreja Plenkovića, a građane Amerike su ti koji biraju predsjednika. Ono što je činjenica da administracija predsjednika Trumpa nije imala velikog interesa za ovaj prostor, iako veleposlanik Kohorst je odličan posao radio, odličan, posebno na gospodarskom polju, ali isto tako je i političku podršku davao Hrvatskoj.
Evo sad moramo ubrzati.
Ali završetak priče je da administracija predsjednika Bidena ima puno veći interes i poznavanje. To neće biti svakako na prvom mjestu. Na prvom mjestu je da riješi problem u Americi.
Dobro,
podjele
to je
društva i to. Zatim euroatlantske, dakle, savez, uključivanje u one, u međunarodne ugovore kao klimi u Parizu ili ponovno Svjetska zdravstvena organizacija, zatim odnosi s Kinom, teški pregovori.
Ali imat će više sluha federacijom, za nas.
Ali i za ovaj prostor će sigurno imati veći interes, ali na nama je da nametnemo interes i za ovaj prostor i za euroatlantski put Bosne i Hercegovine.
I evo za kraj, samo kratko, recite mi, u iščekivanju smo cijepiva za koronavirus, neizbježnu pandemiju ne možemo ni mi izbjeći u razgovoru, hoćete li se cijepiti?
Ja ću se cijepiti najbrže što mogu. Dobno spadam u skupinu koja će doći dosta brzo i ja i moja cijela obitelj ćemo se cijepiti odmah i snažno podržavam cijepljenje.
Hvala vam puno, gospodine Granić, na razgovoru.
Intervju Medija servisa.